Naqbali l-kom semmija għal appuntamenti ieħor fis-sensiela dwar il-belt tal-imdina. Fl-aħħar appuntament tagħna bdejna nagħtu ħarsa lejn il-Presbiterju tal-Katedral. It-titolari huwa xogħol ta' Mattia Preti u naturalment hemm xogħlijiet oħra dan l-artist Taljan. Nistgħu nkomplu naraw x'hemm f'din ir-rokna hekk ċentrali għall-Katedral. Tkellimna dwar il-kwadru titolari, kif ukoll dwar iż-żewġ kwadri laterali li juru il-martirju taż-żewġ qaddisin San Pawlu u San Pietru. Il-ħarsa tagħna issa titla fuq u naraw li fl-absida hemm biex xogħol kbira oħra li qiegħda turi n-nawfraġġju ta' San Pawl fuq iż-żejjer Maltin. Kif tiġa semmejna, dan ix-xogħol huwa għal darba oħra maħdum minn Mattia Preti. Vittura tlestiet fl-1688 hija maħduma biżejt dirett fuq il-ġebra Maltija u minħabba f'hekk dejjem hemm il-bżonn li tkun imħarsa sew għax ir-restawr u l-konservazzjoni tagħha jkunu kemmxejn aktar diffiċli minn kwadri mpittra fuq it-tila. Il-pittura hija mimlija dettalji. Fuq il-bastiment li qed jikkumbatti mal-maltemp naraw il-figura ta' San Pawl dominanti. Jidher bil-wieqfa u qed iħares il-fuq lejn is-sema waqt li qed jitlob lajnuna divina biex jinħelsu minn dak is-saram. Baħrin jidru qed jippruvaw iżommu kontroll tal-bastiment. Naraw wieħed li jidher qed jgħin lill-baħri ieħor biex jitlam il-baħar wara li kien waqa'. Ma' ġemp San Pawl hemm markub teħsan luqa. Dan jingħaraf minħabba li fidu għandu kwadru li qed juri l-Madonna. Bħalma wieħed jaf, San Luqa huwa tradizzjonalment magħruf bħala l-pittur tal-Madonna. Il-parti ta' fuq tax-xena hemm imbagħad il-Missier Etern, imdawwar ma' numru ta' anġli li qed jagħtu lajnuna divina lill-bastiment u lil dawk li hemm fuqu. Fuq kull naħa ta' din ix-xena hemm imbagħad uċċuħ ta' anġli li qed jonfħu. U dan probabbilment l-artist rid ifisser li kienu qed jonfħu ħalli l-bastiment jersa' aktar viċin tal-kosta ta' Malta.
Hawnhekk tajjeb li nġibu l-ħsieb wara din ix-xena u l-kwadru titulari li hemm aktar isfel. Fil-waqt li l-kwadru titulari juri l-konverżjoni ta' San Pawl, dak li hemm impitter fuq l-absida juri n-nawfraġju ta' San Pawl f'Malta. U għalhekk, skont it-tradizzjoni, l-konverżjoni ta' Malta wkoll. B'hekk iż-żewġ kwadri jikkumplimentaw lil xulxin fil-ħsieb. L-istess dan il-kwadru kien ħallas għalih il-kanonku Testa Ferrata li l-arma ġentilizzja tiegħu tidher ukoll fin-naħa t'isfel. Ta' min jgħid li ftit wara li dan ix-xogħol kien tlesta seħħ it-terremot u kien hemm innutat ftit ħsarat. Tant li l-istess kapitlu tal-Katedral kienu reġgħu qabdu lil Mattia Preti li kien mejjum minn Gioacchino Loretta ħalli jagħmlu r-restawr neċessarju ta' din il-pittura. Fuq kull naħa tal-kwadru titulari hemm żewġ kwadri oħra, xogħol għal darba oħra ta' Mattia Preti. Dawn qed juru l-miraklu tal-lifa u l-fejqan ta' Missier Publiu. Dawn iż-żewġ kwadri tħallsu wkoll mill-kanonku Antonio Testaferrata. Il-kwadri li juri l-miraklu tal-lifa jurina lil San Pawl qed jarmi l-lifa li kienet għadha kemm gidmitu. Il-ħarsa tan-nies li hemm madwaru juru kif dawn baqgħu skantati b'dak li kienet jaraw. Fuq wara hemm mur iġifen li qed jitfarrak mal-blat u f'baħar qawwi wkoll. Fil-parti ta' fuq tal-kwadru hemm żewġ anġli li qegħdin iżommu xabla u ktieb, it-tnejn simboli marbuta ma' San Pawl. It-tieni kwadru juri l-fejqan ta' Missier Publiu. Naraw il-pazjent fis-sodda u bit San Pawl fuq rasu waqt li qed iħares il-fuq jitlob il-fejqan ta' dan ir-raġel. Madwar is-sodda hemm diversi persuni, iżda l-aktar personaġġ li jidher huwa Publiu, il-Gvernatur ta' Malta ta' żmien ir-Rumani. Din ix-xena hija mpoġġija f'dar fejn hemm diversi strutturi arkitettoniċi li jindikaw li jmorru lura għal perjodu klassiku. Thank you.
Kif wieħed jinnota, apparti x-xogħlijiet li hawn fuq il-presbiterju ta' Mattia Preti, daw saru minħabba l-ġenerożità tal-istess kanonku Antonius Testaferrata. Ta' min jgħid li dan il-kanonku kien ġej minn familja sinjura u kien għalhekk li ħallas ħafna biex il-katedra li kun imżejjem b'xogħlijiet ta' Preti. Apparti li kien ħallas għal dawn il-kwadri, dan il-kanonku li kien mill-birgu kien ħallas għal kwadru titolari li hemm fil-parroċċa ta' San Lawrence fil-birgu stess, fil-Knisja fejn nu kien ġie mammet fl-1610. Dekorazzjoni oħra li naraw fil-presbiterju eżattament mal-kolonnar hemm żewġ xogħlijiet maħduma fil-mużajk. Dawn qed juru l-solitu żewġ qaddisin, San Pietru u San Pawl. Ix-xogħol fil-mużajk sar mill-artist Luigi Mollia fl-1873. Interessanti li dawn saru fuq xogħol tal-artist tas-seklu 15 fra Bartolomeo della Porta. Il-gwarniċ saru fuq diżinji ta' Pietro Galliardi. U naturalment apparti is-simboli li naraw fil-mużajk hemm ukoll is-simboli tal-qaddisin fil-gwarniċ li jdawru l-istess immaġini. Fuq il-presbiterju hemm ukoll żewġ statwi tal-Irħam. Waħda qed turi lil Matteo u l-oħra li San Luqa. Dawn huma xogħol tal-iskultur Taljan minn Palermo Giuseppe Valenti. Il-figura ta' San Luqa tidher bil-wieqfa tinstab fuq in-naħa tal-Vanġelu. Hawnhekk naraw lil qaddis kemm xejn żagħżugħ u fidu għandu parċmina miftuħa li qiegħda turi l-kapitlu li San Luqa kiteb dwar il-wasla ta' San Pawl f'Malta kif hemm imniżel fl-Atti tal-Apostli. Mal-pazi tal-pedestal hemm is-simbolu ta' San Luqa. It-tieni statwa qiegħda turi lil San Matteo fejn narah ukoll qed iżomm parċmina miftuħa. Fil-bażi hemm ukoll is-simbolu ta' dan l-Evanġelista. Hija interessanti li jingħad li l-istatwa li turi lil San Matteo hija bbażata fuq Garibaldi, li Valenti, l-iskultur, kien ammiratur kbir tiegħu. Valenti l-iskultur minn Palermo ħadem diversi xogħlijiet fil-Katedral tal-Imbin, apparti xogħlijiet oħra li huwa ħadem f'Malta lejn it-tieni nofs tas-seklu 19. Dawn huma wħud mid-dettalji li naraw f'dan il-katedral. Mhux il-fatt li semmejna kollox, għax bħal kull knisja f'kull rokna hemm dettalji u diversi opri artistiċi oħra. Wieħed japprezza aktar dawn ix-xogħlijiet jekk issir żjara fil-kwiet minn raġla ħalli dak li jkun hemm jara aktar minn dak li tkellimna dwaru.
Inħallu l-katedral u naqsmu lejn il-misraħ tal-ġemp, naraw żewġ binjiet interessanti. Dak li hemm fuq ix-xelluk u għall-palazz tal-isqof. Kien wara terremot tal-1693 li l-kapitlu tal-katedral iddeċidew li kien hemm il-bżonn li jibnu l-palazz tal-isqof mill-ġdid. L-ewwel ħaġa li sar kien li twaqqa' l-bini antik minħabba li kien hemm il-bżonn li jitkabbar il-katedral il-ġdid. Kien hemm tliet proposti ta' diżinji għall-bini tal-palazz ġdid. Kien hemm diżin ta' Salvo Borċ li kien kapo mastro u kien diġà ħadem fl-imdina fil-bini tal-Knisja tal-Karmelitani. It-tieni diżin kien ta' Francesco Zerafa li kien il-perit prinċipali tal-ordni ta' dak iż-żmien. It-tielet diżin kien dak li diġà prepara Lorenzo Gaffa u fil-fatt kien ukoll għamel mudell tal-injam ħalli jkun jista' jispjega aktar aħjar il-ħsieb tiegħu. Fil-fatt intażel ta' Gaffa minħabba li dak ta' Borċ ma kienx dekorattiv biżejjed. Ta' Zerafa kien ifisser li l-kapitlu tal-katedral jkunu rridu jakkwistaw aktar art milli kellhom. Iżda, dan ma kienx kollox, minħabba l-post fejn jinsab il-palazz tal-isqof f'dak iż-żmien, kellhom jiddiskutu mal-awtoritajiet militari wkoll. L-ewwel ma kien hemm bżonn kien li jieħdu l-permess biex parti mit-triq pubblika tingħata biex ikun jista' jinbena l-palazz. Barra minn hekk rridu jingħata l-permezz ħalli jkunu jistgħu jixtru proprjetà oħra biex ikun possibbli li jinbena l-palazz kif kien ippjanat. Kien l-inġinier militari François Mondion li kien tal-opinjoni li l-bini tal-palazz fejn kien ġi issuġġerit ma kienx sejjer jaffettwa ħażin id-difiża tal-imdina. Interessanti iżda li Mondjon għamel ċertu kondizzjonijiet. Kien hemm bżonn li ma jkunx hemm taraġġ fuq id-dim tal-palazz. It-twieqi kellhom ikunu wisajn biżejjed ħalli jkunu jistgħu jitpoġġew kanuni jekk ikun hemm bżonn li jiddefendu l-belt tal-imdina. Hekk kif ingħata l-permess, ingħata bidu għall-bini ta' dan il-palazz u jidher li malajr kien lest għax fis-sena 1719 l-isqof Iago Cannaves seta' jidħol fih.
It-tieni bini li hemm f'dan il-misraħ huwa dak li llum qed jintuża bħala l-Mużew tal-Katedral. Oriġinarjament imbela bħala s-seminarju. Kien l-isqof Monsinjur Paolo Alferrand de Bussan li fl-1733 ħad deċiżjoni li kellu jingħata bidu għall-bini ta' dan is-seminarju. Il-bini huwa interessanti. Għalkemm hemm l-ebda konferma tal-perit jew periti li ħadmu fuq dan il-bini, jista' jkun li kien hemm aktar minn persuna waħda jaħdem f'diversi partijiet ta' dan l-istess bini. Il-faċċata hija ferm bilanċjata u dekorattiva wkoll. Il-bib ċentrali li fuqu għandu gallerija miftuħa huwa l-attrazzjoni prinċipali, għalkemm il-komplament tal-faċċata hija ferm interessanti wkoll. Dan il-bini huwa spjegat bħala wieħed bidejat arkitettoniċi ġodda u li jmur lil hemm mill-Barokk Serju ta' Gafa. Il-bini waslek f'bitħa ċentrali u fuq il-lemin hemm taraġġ wiesa li joffri aktar dinjità kif wieħed jidħol f'dan il-bini. Huwa ferm interessanti li hemm dettalji dwar il-bini tiegħu li jindikaw li l-isqof Alferrand de Bussan rid li jkun hemm bini sabiħ, prominenti u funzjonabbli wkoll. Illum dan il-bini qed jintuża bħala l-Mużew tal-Katedral li fih insibu diversi opri artistiċi li nitkellmu dwar uħud minnhom f'appuntament ieħor. Knisja oħra importanti u interessanti li nsibu fl-imdina hija dik tal-Patrijiet Karmelitani, iddedikata lill-Nunzjata. Tajjeb li nagħtu bidu għall-informazzjoni dwar din il-Knisja billi ngħidu li qabel ma l-Patrijiet Karmelitani ingħataw il-permess li jkollhom knisja u konvent fl-imdina, tiġa kien hemm knisja żgħira magħrufa aħjar bħala Santa Maria della Rocca. Din il-knisja kienet żgħira, iżda jidher li kellha bżonnijiet kollha għax kull meta kien hemm żjara minn isqof jew inkella minn Monsinjur Dużina, id-delegat apostoliku, dejjem ikkummentaw dwar kemm kienet miżmuma tajjeb. Kien aktar tard li jidher li beda jkun hemm ftit ta' traskuraġni u allura mhux l-ewwel darba li kien hemm kummenti dwar il-bżonn li jkunu mtejba l-affarijiet. Kien hemm żmien meta l-Knisja bdiet tintuża bħala skola għas-subien. Tibdil ieħor kien seħ hekk kif fl-1659 meta l-Patrijiet Karmelitani ingħataw il-permess biex jidħlu fl-imdina u jibdew jieħdu ħsieb il-Knisja żgħira tal-Madonna della Rocca. Fil-verità, il-patrijiet kienu taraw permess mhux biss biex jidħlu wara l-ken ta' swar tal-imdina, iżda li jwaqgħu il-knisja l-qadima u jibnu kemm il-kunvent kif ukoll il-knisja l-ġdida tagħhom. Mill-ewwel taw bidu għat-tkabbir u t-tisbieħ tal-knisja li kellhom fl-imdina. U dan kien se jkun sakemm jibnu knisja ġdida tagħhom. Il-knisja ġdida tal-Karmelitani hija maħsuba l-imbniet fuq id-disin tal-perit Franċiż Mederico Blondel. Palma kien jiġri f'dak iż-żmien id-disin ikun ta' perit fil-waqt li l-bini jispiċċa r-responsabilità ta' bennej jew li mallem. F'dan il-każ kien il-Malti Francesco Sammut.
Knisja hija meqjusa bħala waħda mill-aħjar knejjes mibnija fl-istil barokk tas-seklu 17. Minħabba l-limiti tal-art fejn seta timbena, il-perit kellu jieħuseb li joffri diżinn ta' knisja sabiħa, kbira biżejjed u fl-istess ħin b'armonija. Jidher li wara li Sammut miet, Il-responsabilta tal-bini tal-Knisja spiċċa fidejn il-Perit Malti, Lorenzo Gafa. Għalkemm il-Knisja tidher li d-damaġġi ftit biex inbniet minħabba diversi problemi, speċjalment dawk finanzjari. Il-faċċata tal-Knisja hemm statwa mdaqsa li tur il-Madonna tal-Karmnu, xogħol il-skultur Malti Sigismondo di Mek. Jista' jkun li din inbniet minħabba weda li saret minn xi nies waqt l-epidemija tal-pesta tal-1813. L-altar maġġur huwa ferm imżejjen u għandu kwadru ferm interessanti. Dan huwa xogħol ta' Stefano Erardi u sar fl-1677. Il-kwadru juri l-Lunzjata u raġuni hija minħabba li l-ewwel kunvent u knisja li kellhom il-barra miswar tal-imdina hija dedikata lill-Lunzjata. B'hekk setgħu jkomplu mat-tradizzjoni tal-ewwel knisja li kellhom f'Malta. Naturalment, id-dawra ta' madwar l-altar maġġur u l-presbiterju huma ddekorati kif inhu xieraq. Pala laterali naraw żewġ kwadri li juru l-Epifanija u t-twelit ta' Ġesù. Dan saru mill-pittur Felice de Balzano fl-1737. Mad-dawra tal-Knisja insibu n-numru ta' altari. Il-kappella fuq ix-xelluk tal-altar hija dedikata lil Santa Teresa. Dan huwa xogħol tas-seklu 18. Il-kwadru l-qadim, xogħol ta' Bartolomeo Garagona, għadu fil-kunvent. Imbagħad jiġi l-altar li huwa dedikat lill-Madonna tal-Karmnu. Dan huwa xogħol tal-artist Malti Mikkil Bellanti, maħdum fl-1850. Oriġinarjament il-kwadru li kienu fuq dan l-altar kien xogħol ta' Mattia Preti. Iżda, minħabba l-sarat li ġarrab, speċjalment wara li kienu tneħħew minn fuq diversi oġġetti tad-deb, il-figura tal-Madonna kienet imżejna bihom, iż-żmien il-Franċiżi, il-patrijiet ħasbu biex jibidlu l-kwadru għal dak li naraw illum. Il-kwadru ta' Mattia Preti illum jinstab fil-Knisja l-qadima tal-Lunzjata. Il-kappella li miss hija dedikata lid-Duluri, xogħol ta' Giuseppe Calì, u sar fl-1890.
Fuq in-naħa l-oħra hemm ukoll tliet altari. L-ewwel wieħed viċin l-altar titulari huwa ddedikat li San Giuseppe. Dan huwa xogħol ieħor ta' Giuseppe Calì u sar fl-istess sena bħal dak tad-Duluri. Imbagħad tiġi l-kappella ta' Sant'Elija. U l-kwadru huwa xogħol ta' Mikkil Bellanti. It-tielet altar huwa ddedikat lill-ikona antika li hija magħrufa bħala l-Madonna della Rocca. Għalkemm jingħad li din l-ikona kienet fil-Knisja Żgħira, hemm dubju dwar dan kemmu minnu. Biss il-kwadru huwa antik u jista' jkun li kien jinstab fil-Knisja il-qadima iżda mhux bħala titulari. Issa aftar knisja dam ħafna mingħajr ma jkun imżejjen. Kien imbagħad fl-1901 li ġie fit-tmim tiegħu il-pittura li naraw illum. Din saret minn Tommaso Malerba u Santi Cacciaguerra. Il-pittura tur il-Madonna fis-sema fil-waqt li jam dawra b'diversi anġli fit-taqsimiet li jem ma saqaf kollu. U għaxol sabiħ li jixraq ħafna mal-Knisja. L-aħħar ħaġa interessanti li nistgħu nsemmu minn din il-Knisja hija l-istatwa tal-Madonna tal-Karmnu. Din hija xogħol sabiħ immens u kull fej u min jidħol u jħares lejn l-istatwa ikollhom kliem ta' tifħir. L-istatwa hija xogħol ta' Andrea Imbroll unħadmet fl-1761. L-istatwa hija maħduma fl-istil barokk. Knisja oħra mdaqsa li nsibu fl-imdina hija dik dedikata li San Pietru. Hija ħassra li din il-knisja kważi dejjem tkun magħluqa, għax verament hemm xtara u tapprezza. Oriġinarjament fil-Medjuefu kien hemm żewġ komunitajiet ta' sorijiet tal-Benedittini fl-imdina, dik ta' San Pietru u oħra ta' Santa Skolastika. Iżda sal-ewwel nofs tas-seklu 17 il-komunità ta' Santa Skolastika kienet inalqet. Il-Knisja u l-monasteru kienu tħallew jaqgħu fil-fatt twaqgħu għal kollox meta l-katedra beda jinbena wara t-terremot lejn l-aħħar tas-seklu 17. Il-monasteru ta' San Pietru kien ferm aktar aħjar, anki minħabba li kellu dħul aktar u jidher li kien hemm familji nobli li kienu joffru ħafna benefiċċji.
kien imbagħad fl-1625 li jinbniet il-Knisja kif naraw għallum, din inbniet bil-ġenerożità tal-Isqof Baldassarre Kaljares. Għalkemm mhuwiex magħruf il-perit li jiddiżinja l-Knisja, hemm xeb ma' knejjes ta' Tumas Dingli. Fit-tieni nofs tas-seklu 17 bdiet ħidma biex il-Knisja tkun imżejna u ddekorata aħjar. Fl-1682 kien hemm il-kwadru titulari ta' Mattija Preti. Fl-ewwel nofs tas-seklu ta' wara kompliet il-ħidma għall-aktar xogħol artistiku. Kien hemm jaħdmu l-marmisti Claudia Durante u Saverio Camilleri, kif ukoll il-pittur Francesco Zara. Għalkemm il-faċċata hija tipikament binja rinaxximentali bi ftit dekorazzjonijiet, kif ukoll il-bogħod minn dak li hemm fuq ġewwa, l-istilu l-influwenza barokka narawha fuq ġewwa. Kemm il-kwadru ta' Preti, kif ukoll it-tiżjin li naraw madwar l-altar, jindikaw l-aspett barokk tat-tiżjin. Il-kwadru titulari juri lill-Madonna u l-Qaddisin Petru, Benedittu u Skolastika. Il-Madonna tarbija Ġesu Foġora jinstabu fuq pedestal. Fil-waqt li l-Madonna ħarsita hija dritt lejn l-ispettatur, Ġesu għandu qidu mpoġġija fuq ras Santa Skolastika. Aktar l-isfel, hemm iż-żewġ Qaddisin Irġiel. Viċin Santa Skolastika, hemm San Benedittu, u fuq in-naħa l-oħra hemm San Pietru, bit-tjara papali fuq rasu, mfitaħ u ktieb f'idejh. Tidher fin-nofs l-arma tal-Isqof ta' Malta, Monsignor Michele Geronimo Molina.
Hemm ukoll żewġ kwadri tajbin ta' Francesco Zara. Wieħed qed juri Kristu l-xoxt, jidher lill-Madonna waqt li qam mill-imwiet, u l-ieħor juri lill-Madonna tal-Pilar u San Ġagbu. Żewġ kwadri huma mfaħra għax-xogħol li fihom, kif ukoll għall-kuluri vivaċi li ntuża mill-artist. Mad-dawra tal-Knisja hemm diversi kwadri żgħar oħra li jirrappreżentaw diversi qaddisin. Huwa maħsub li dawn il-kwadri kienu qed jieħdu post oħrajn li kienu ferm aktar antiki. Naturalment, il-monasteru huwa wkoll marbut mal-preżenza ta' komunità ta' sorijiet li jgħixu ħajja ta' klawsura. Fl-2001, il-Papa San Giovanni Paolo it-tieni kien iddikjara li l-waħda mis-sorijiet li jgħixet wara dawn il-ħidan għad-Deodata Pisani bħala beata. Min dakinhar kien hemm interess akbar lejn il-komunità kif ukoll lejn din is-soru. Ad-Deodata waslet Malta fl-1825 waqt li missiera kien Malti u ma kienet minn Napli u Ad-Deodata hemmhekk twildet. Iżda kienet ta' età żgħira li ġiet toqgħod f'Malta, wara li għamlet snin tgħix ma' diversi persuni tal-familja tagħha, hija daħlet soru fil-Monasteru ta' San Pietru. Kien hawnhekk li bdiet ħajja qaddisa fejn l-aktar ħaġa importanti għalija kienet li toffri kull għajnuna possibbli lill-fqar li kienu jmorru jħabtu l-bib tal-monasteru. Kienet ukoll tgħix ħajja ta' kontemplazzjoni. Minħabba l-mark li kienet dbati bih, Ad-Deodata Pisani mietet fl-età ta' 49 fl-1855. Ftit snin wara kienet diġà dikjarata venerabbli qabel ma ġiet dikjarata beata fil-bidu tas-seklu 21. Knisja oħra li nsibu fl-imdina hija dik iddedikata San Pietru bil-Ktajjen. Fl-1575 kienet irrapportata li kienet knisja żgħira u antika, għalkemm ma jingħatax aktar informazzjoni dwar l-antikità tagħha. Interessanti huwa l-fatt li jista' jkun li f'dik is-sena stess, meta kien hemm delegat apostoliku f'Malta jduri knejjes kollha tal-Gżejjer Maltin, il-Knisja kienet tiġa magħluqa u dikonsagrata. Iżda jidher li wara din iż-żjara ta' Monsinjur Dużina kien hemm interess li terġa' tinbena mill-ġdid. Biss il-bini tagħha dam aktar milli kien mistenni. Knisja hija żgħira u l-faċċata hija nieqsa mit-tiżjin. Tieqa żgħira u tonda tidher fuq l-uniku bib tal-Knisja. Bżowġ postijiet għall-armi ġentilizzi jew skrizzjonijiet li llum huma vojta. mal-medda ta' snin il-knisja komplit tistana u l-prokuraturi kienu jaraw kif ikomplu jżidu it-tiżjin tagħha kif ukoll li tibqa tiffunzjona sew. Iżda minħabba nuqqas ta' interess fil-knisja matul it-tieni gwerra dinjija, il-knisja kienet ġiet iddikonsagrata. Għalkemm reġgħet ġiet imnatfa u anki kellha kwadru ġdid fuq l-altar tagħha, il-knisja ta' San Pietru llum m'għadix tintuża l-bżonnijiet reliġjużi u aktar tkun miftuħa minħabba li jkun hemm xi wirja artistika fija. U bdejn l-informazzjoni dwar dawn il-knejja sekondarji li niltaqgħu magħhom fit-toroq tal-imdina niġu fit-tmiem ta' dan il-programm llum. Nixtieq nirringrazzja lilkom is-semmija li kontu magħna kif ukoll il Denis u l-tekniċi tal-istazzjon għall-għajnuna tagħhom. U sakemm nerġa' niltaqgħu jien, Vincent Zammit, insellmilkom.